Abdulla Aripov Tojikistonga boradi. O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripov boshchiligidagi delegatsiya 2018-yilning 31-may, 1-iyun kunlari Dushanbe shahrida bo'lib o'tadigan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi hukumat rahbarlari kengashining navbatdagi majlisida ishtirok etadi. Majlisda Mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasida iqtisodiy hamkorlikning dolzarb jihatlarini muhokama qilish, xizmatlarning erkin savdosi istiqbollari va ko'p tomonlama kun tartibidagi boshqa masalalar yuzasidan fikr almashish rejalashtirilgan. Majlis yakuniga ko'ra, hamdo'stlik hududida ko'p qirrali hamkorlikni mustahkamlash va kengaytirishni nazarda tutadigan bir qator qarorlar qabul qilinishi kutilmoqda. Mahmuda Muhammadkarim qizi Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi Toshkent.